Dnešným evanjeliom prichádzame k téme, ktorá myslím si je každému z nás známa, a teda to hlavné prikázanie milovať Boha nadovšetko blížneho ako seba samého je niečo, čo mnohokrát počúvame, s čím sa stretávame, keď vieru voči Ježišovi Kristovi takým či onakým spôsobom prežívame. Ak teda mám hovoriť práve o tomto prikázaní a chcem hovoriť o tomto prikázaní lásky, tak ide mi skôr nie o to, že nosím drevo do lesa, niečo, čo vieme, čo sme počuli, čo je nás známe, ale niečo, čo znova a znova môžeme sa snažiť chápať, snažiť sa obnoviť našu vieru a obnoviť i tú horlivosť, aby to slovo Boha, ktoré nám takto znieje, cez cirkev je nám dané, bolo slovo živé, ktoré je konkrétnymi skutkami aj naplňané. A tak teda to prikázanie lásky môžem zobrať ako imperatív, ako príkaz, ako tú nutnosť, ktorú musím spraviť, ak sa chcem do neba dostať. A tak teda beriem to niečo, čo je nutnosť, čo treba robiť, čomu som zaviazaný, a ak sa čo len trošku Boha bojím, alebo strach má, či sa do neba dostanem, tak sa snažím aj naplniť niečo, čo je viac. Než len tá pravda, spravodlivosť alebo s hriechom zápasenie, snažím sa i prejaviť nejaké to dobro. Voči Bohu, voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Pravda, dá sa na prikázanie lásky týmto spôsobom nazerať, ale sami vnímame, že je to niečo, čo nás väzuje. V čom ten imperatív hrozbou sa stáva, je to ruka Božia, ktorá hrozí a človek sa bojí, musím takéto niečo napáňať. Je to niečo, do čoho som tlačený. Alebo čo sa má na mojom živote prejaviť, nie je to niečo, čo znútra vychádza, čo má môj život posvecovať, čo ho má napáňať. Ak má vnímať imperatív lásky ako niečo iné, dve línie tu vidím. Línie, ktoré súvisia i s našou identitou, ale i so vzťahom naším, ktorý vo vzťahu voči Bohu alebo v tom pôsobení Božom prežívame, a pre neho sa otvárame. Začníme tým vzťahom. Lebo to chcem len tak okrajovo spomenúť a viackrát sme sa z tohto miesta tomu venovali. Pre mňa prikázanie lásky nemôže byť niečím, k čomu ma Boh núti. Ja neviem milovať na rozkaz Boží. Prinútený. Ale ja viem vnímať Boha, ktorý do môjho života vstupuje, ktorý sa ma dotýka, ktorý ma chce naplniť. A spoznávam Boha, aký je, čo pre mňa spravil, čo ma pozýva. Ako je trpezlivý, ako je verný, ako palicu nado mnou neláme. Ako mi dokáže odpúšťať, ako so mnou ráta. Ako i napriek tomu, že do krajnosti ma pozná, jednoducho stojím mu za to, že jeho vlastný syn na dreve kríža sa za mňa obetoval. A tak teda spoznávajúc Boha, aký je, vrcholom toho poznania je vnímanie, kvôli čomu robí to, čo voči mne robí, prečo je taký voči mne. A tu spoznávam lásku Boha. Boha nič neprinúti. Kvôli ničomu nemusel vlastného syna poslať na túto zem. Boha nič nenútilo, aby sme na Boží obraz boli stvorení. Boh ako absolútne bytie, kto z nás mu za to stojí pri všetkej úcte k ľudskému bytiu, kto z nás mu za to stojí, aby do tohto sveta vstupoval, aby niečo pre naše dobro konal. Čo sme v porovnaní s ním? A teda vnímajúc, akým spôsobom mnohorakým i ten dar života na Boží obraz, keď sme stvorení, keď Boh vstupuje do ľudského života, keď nás vedie, keď vo vykúpení v tej dráme kríža jeho vlastný syn je za každého z nás obetovaný, ja si uvedomujem, že Boh ma ľúbi. Že to, v čom Boh, alebo kvôli čomu Boh k nám prichádza, je láska živého Boha. Z ktorej ku spáse a k večnému životu, k tomu životu podľa evanjelia, každého jedného z nás pozýva. A tak teda, ak takéhoto Boha spoznávam, to biblické poznanie nikdy nie je len v rovine mentálnej. Je to jedna z tých rovín, kde to začína. Ale biblicky poznať znamená vzťah vytvoriť až do tej miery, že ten vzťah je plodný. Adam poznal Evu, ona počala. Abraham poznal Sáru, ona počala. Môžeme kráčať celým starým zákonom až po tie novozákonné vyjadrenia. To biblické poznanie je vyjadrením z živého vzťahu, ktorý ovocie prináša. A tak teda z toho poznania viera sa rodí. Viera ako vzťah, kde človek vníma, že je milovaný, že niekomu na ňom záleží. A tam sa učí, tam začína horieť oheň lásky, tam sa rozvíja odpoveď, kde človek na lásku láskou odpovedá a z tejto lásky i o to hlavné prikázanie sa snaží. To už potom nie je, že to musím robiť, ale jednoducho ten vzťah ma k tomu vedie. Pavol to krásne nazýva, alebo vyjadruje caritas Christi urget nos. Kristova láska nás pohýňa. Ja viem, že ja len odpovedám na všetko to, v čom Boh je prvý. Ku mne ide, aby ma naplnil a aby ma posvetil. Takže tu už ten imperatív lásky zmysel dostáva. Keď je to vec vzťahu, a ak je to vec skutočného, hlbokého vzťahu, už to nie je niečo, čo musím. Ale čo ako ovocie toho vzťahu prichádza. Že sa snažím Boha na prvom mieste mať, naplno ho ľúbiť a z lásky voči Bohu i k druhým prichádzať, aby som taktiež sa učil milovať, tak ako to Ježiš konal. Keď kráčajú s touto zemou, evanjelium a spásu celému svetu ponúkal. Ten druhý aspekt, na ktorý tak viac chcem dať ťažisko dnešný deň, je ten rozmer identity. Zoberme si prvé čítanie dnešného dňa. Kniha Exodus, 22. kapitola. 21. až 23. kapitola je tzv. Knižka zmluvy. Terminus technicus. Časť z toho starého zákona je rozvíjaná a rozpísaná podstata Tóry, druhého stupňa starozákonnej zmluvy. V tom prvom stupni, 1800 rokov pred Kristom, sa vytvára zmluva prisľúbení a viery. Boh povoláva Abraháma, prisľúbenia mu dáva, Abraham uveril tým Božným prisľúbeniam, uveril Bohu a vstupuje do vzťahu. Do vzťahu prisľúbení a viery a v tomto vzťahu so svojím Bohom kráča. O 600 rokov na to, 1200 rokov pred Kristom, keď sú vyslobodení z egyptského zajatia, keď zakúsili naplno Boha, ktorý im slobodu dáva, pri nich stojí i chráni a im pomáha, stoja tvárou tvár Bohu, ktorý plní svoje prisľúbenia. A tam v tom druhom stupni, v tom Mojžišovskom, Boh ich vedie a volá k tomu, aby aj oni, ak on prisľúbenia plní, oni svoju vieru naplnili konkrétnymi skutkami viery. Teda nielen viera ústami deklarovaná, obriezkou na tele vyjadrená, ale viera živá a žitá, skutkami podľa vôle Boha. Tam teda dostávajú Tóru, zákon ako taký, v rozmeroch troch. Ten prvý desatoro, kamenné tabule, rozmer na časový. To desatoro má úžasné postavenie, lebo mnohokrát by sme ho chceli zviazať tak ľudsky, len do konkrétneho dejinného rozmeru. Odvtedy, dovtedy Pán Boh toto povedal a vtedy to platí. A dnes už my sami redefinujeme, čo je hriech a čo nie, čo je dobré a čo zlé, čo má byť súčasťou desatora a čo nie. Ale Boh hovorí niečo úplne iné. To, čo vo vás všetkých znútra hĺbky svedomia sa ozýva a ako prirodzený zákon rezonuje a vás napáňa. To, v čom ste na Abrahámovi videli, ako túto prirodzené niečo rozvíjam a k plnosti vediem, to vám ponúka. Desatorom je vyjadrená podstata človeka, ktorý je nielen na Boží obraz stvorený, ale je aj obrazom, ktorý je živý. Teda desatoro vyjadruje človeka, ktorý žije ten obraz Boží a ten obraz sa aj napĺňa. A nie je pošliapaný, nie je ničený. Teda to ako základ. K tomu má viesť prežívanie viery a vzťahu voči Bohu. Potom to rách ako taká, to, čo Pavol nazýva vychovávateľom pre Krista. Ten súbor rôznych vecí, predovšetkým duchovných, náboženských, liturgických, skrze ktoré sa buduje vzťah voči Bohu. Tí ľudia sa posvedzujú, aby rásli a pripravovali cestu Pánovi až po Mesiáša, ktorý v Ježišovi zažiaril. No a tretia rovina je tá rovina praktická, pod autoritu Boha, rôzne veci, napríklad hygienické dané, aby tu bolo vyjadrené, že Bohu ide o celého človeka. Že nadprirodzeno na prirodzenú stojí a i to ľudské dozrievanie a zvýraznenie i ľudského bytia, jeho povýšenie a rozvoj tu na zemi má svoj zmysel. Keď tieto tri veci boli predstavené, kde by sme dali knižku zmluvy ako podstatnú časť tej Tóry? Pokiaľ som tieto tri kapitoly nepoznal, tak ja som tam najisto typoval, no určite tam bude desatoro ako také. A potom kúsok z toho druhého rozmeru, z toho Toráh, i to tam bude nejakým spôsobom napáňané. Ale keď i ten dnešný úryvok, to prvé čítanie zoberiete, tak nie je tam ani jedno, ani druhé. Desatoro je tesne pred tým, ako ten bytostný základ, na ktorom knižka zmluvy je postavená. A knižka zmluvy je o vzťahoch. Je o aplikácii tohto desatora, je o tom prežívaní vzťahov voči Bohu, voči blížnemu, voči sebe samému. O naplnení desatora i o posvetení skrze túto ráh, jednoducho o tom reálnom živote konkrétneho človeka. Knižka zmluvy vyjadruje identitu človeka, ktorý Bohu áno povedal, ktorý do vzťahu s ním vstúpil a s pomocou Božej milosti a Božej pomoci nový život napáňa. Keď Ježiš hovorí v slovách Evanjelia o hlavnom prikázaní, nehovorí nič nové, lebo len cituje dve miesta zo Starého zákona. Je to prikázanie voči lásky voči Bohu, i to prikázanie voči blížnemu bolo vyjadrené. Teda tá knižka zmluvy ako keby povedala, keď desatoro odkrývam, keď vzťah medzi Bohom a človekom vám ponúkam, ponúkam vám novú identitu, ktorá vrcholí vo vzťahu lásky voči Bohu a z tejto lásky v konaní dobra voči tým, ktorí sú okolo vás. Pravda, knižka zmluvy celé storočia bola ďalej rozvíjaná i proroctvami, ktoré zneli. A keď Ježiš hovorí, alebo ja poviem, že nič nové, cituje slova Starého zákona, na inom mieste dopĺňa, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. A tým vyjadruje, že tá identita v novej a večnej zmluve v Ježišovi môže byť ešte hlbšia, plnšia a zároveň môže byť skutočná. Čo teda patrí z toho imperatívu lásky k našej identite? Vo vzťahu voči Bohu v tom novom živote je to láska, ktorá ide ad absurdum, do krajnosti. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov, hovorí Ježiš. Na nich sa pozrie a povie, vy ste moji priatelia. Každý z nás si môže predstaviť, ja tam pred ním som sedel či stál, na mňa sa pozrel a mne povedal, ty si môj priateľ. Jednoducho, Ježiš ide do krajnosti v tom, ako Boh miluje človeka. Kto z nás dá za úplne cudzieho chlapa či žensku, ktorý ma vytáčajú celé storočia, kto dá vlastného syna či dcéru? Čo som zošalel? Boh toto robí. V úvodzovkách zošalel. Ako mu na nás záleží. A Ježiš to naozaj do krajnosti napáňa, keď za nás trpí, sa obetuje a zamiera. I predtým všetko, čo konal, to nebolo z polovice vykonané. To bolo všetko, čo bolo treba správané, povedané a dané, aby tí ľudia zakúsili Mesiáš, ktorý od Boha k ním prichádza. Teda plnosť tej identity Božieho človeka v Ježišovi je schopnosť alebo možnosť plnosti lásky. Aby sme sa o ňu snažili, aby sme ju naplnili. Tie mantinely častokrát vnímame. Máme ľudí, ktorých máme radi. Máme manželstva, do ktorých sme vstúpili. Máme ľudí, pre ktorých sme srdce otvorili. A kto z nás nepozná ten bolestivý mantinel? Že len potiaľ to viem toho človeka prijať, len do tejto miery viem odpustiť, len potiaľ to viem milovať, sa obetovať alebo prekročiť seba samého, keď už sám na to silu nemám. Bože, to sa nedá, to neviem, to nedokážem. Nie je možné ten vzťah ďalej nejako rozvíjať. Alebo ísť do väčšej hĺbky. Joj, veľmi dobre poznám. tie naše vlastné bolestivé mantinely, ktoré máme. Ale Ježiš hovorí, akú čest na mne máte. To, čo v čom ste schopní, alebo možno aj si myslíte, že nie ste schopní seba prekročiť. Tam je to miesto, kde sa môžete nachádzať. Tam k tomu vás pozývam. Aby ste až do tej miery šli a z lásky svoj život i odpustením, milosrdenstvom, obetou, dobrom a voči druhým, aby ste naplnili. Ježiš, keď nás pozýva k plnosti tej identity, hovorí aj o horizontále toho ad absurdum. Teda o celom tom spektre tých situácií, ktoré majú byť vyjadrením lásky. Na pravde spravodlivosti láska živého Boha postavená. To je tá cesta, ku ktorej nás Boh volá. Dobovo vyjadrené, cudzinca nebudeš utláčať, dobe a sirote neublížiš, ak požičaš peniaze na úrok a tak ďalej, nevezmeš plášť svojho blížneho, chudobného do zálohy. A za všetkým tým vidíme dôvod, prečo tak majú či nemajú robiť. A tu je práve ten dôvod lásky, to prečo, čo sa má ozývať v každej oblasti nášho života. Spomeniem to, čo je naozaj o láske. Tie najbližšie vzťahy, alebo manželské vzťahy, alebo ľúbosť ľudí, ktorí sa radi majú. Ale keď to prvé čítanie počujeme, keď slova Ježiša vnímame, je to o našej práci. Je to o biznise, je to o politike. Je to o spoločenskej situácii, je to o hodnotách spoločnosti. Je to o ľuďoch, ktorí sú nám úplne cudzí. Je to o tých problémoch, ktoré sa nás možno okrajovo dotýkajú a predsa naplno v tomto svete znejú. Konkrétne konflikty v jednotlivých krajinách. Ľudia trpiaci, imigranti. Ľudia na okraji spoločnosti. Jednoducho môžem zobrať celé spektrum nášho života a môžem jedno za druhým ísť a všade to môžem vidieť optikou, či je to o láske živého Boha v nás, ktorá na pravde a spravodlivosti je postavená. Teda snaha je túto horizontálu vidieť, ako ak naozaj sa Božím človekom stávam. Nie je to úzky pruh vyhradený, tu ľúbim, tú lásku rozdávam, ale je to môj život, ktorý takýmto spôsobom je naplnený. No a ten tretí rozmer toho, tej plnosti identity kresťana, identity života podľa lásky živého Boha, je už to spomenuté, to mantinelové prekročené, je schopnosť tak konať. Ja viem, že do konca života, pokiaľ kňazom budem a z takéhoto miesta budem rozprávať, si uvedomujem, že jedným dychom, ako hovorím, čo máme robiť, zároveň i vnútorne prežívam a vyjadrujem, že som človek krehký a tie mantinely svoje mám a ľudsky som slabý a na viaceré veci z toho, alebo na mnohé veci z toho nemám, aby som bol schopný to napáňať. Ale zároveň vždy znova a znova vieru vyznám, že tu niekto väčší, kto obete kríža mi zaslúžil dary Svätého Ducha, vďaka ktorým som disponovaný, aby som dokázal seba prekročiť, hriechom zápasiť a dobro konať. Boh nám dáva milosť na to, aby ak s ňou spolupracujeme, aby sme do toho dorastali. Takto sa svätým nestanem, to je cesta, to je proces, to je progres. Môže to byť, má to byť progres. Aby sme naozaj si uvedomovali, že do tej identity, ak ju čo len trošku chápeme a sa pre ňu rozhodneme, môžeme dorastať. S pomocou Božou, s pomocou Božej milosti. Ide mi teda, vstupujúc do nového týždňa, o to, aby sme si uvedomili, že ak sme kresťania a Kristovi patríme, tak súčasťou, podstatnou súčasťou našej identity je i na pravde spravodlivosti láska postavená. Bez toho Ježišovi nepatríme. A ide mi tiež o to, aby sme si uvedomili, že od Boha pomoc k tomu dostávame. Ale na nás záleží, či ju využijeme. Či skúsime tie jednotlivé situácie dní, ktoré sú pred nami, možno trošku iným spôsobom naplniť. aby to bolo o tom niečom, ako by Ježiš na mojom mieste konal. Ako by odpustil, ako by pomohol, ako by požehnal, ako by z lásky možno i ostré slovo povedal, jednoducho, ako by stál na tej strane dobra voči ľuďom, ktorí boli okolo neho. No a to tretie, o čo mi ide, aby sme si uvedomili, že jednoducho, možno sme tú prvotnú horlivosť mali a už sme na to rezignovali. Ale ja poznám kňazov, ktorí po dlhých rokoch sú plní Božieho ducha a neprestali ľúbiť a dobro konať a sa obetovať a vzrastajú v tom a sú viac a viac zakorenení v Bohu. A poznám manželov, ktorí nieže spomínajú, ako sme sa mali radi. Ale ich obdivujem, ako sa ľúbia, ako sa majú radi po tých dlhých rokoch manželstva. A im fandím a Boha chválim, že naozaj majú sa viac radi, než sa mali. A sú schopní ísť dopredu. A neboja sa tých ďalších víziev života. Lebo vedia, lebo uverili, lebo pochopili, že s Božou pomocou sa táto láska dá napáňať. Vyprosujem všetkým nám, aby sme to dokázali. Amen.